Areena. Parturin mainoskylttiin on maalattu miehen pää eri kulmista. Coupe Africaine, Européenne et Américaine. Afrikkalaiset, eurooppalaiset ja amerikkalaiset leikkaukset. Pikkukaupunki on eläväinen. Siellä täällä kadun varsille on ripoteltuna kojuja, jotka myyvät värikkäitä vaatteita, kankaita, nahkasohvia ja nojatuoleja, hedelmiä, tuulettimia, puhelinliittymiä. Tienviitoissa katujen nimet lukevat ranskaksi. Talot huokuvat siirtomaakauden henkeä. Ikkunoiden säleiköt ovat puuta tai koukeroista kuvioitua metallia. Muurien yläosiin talojen edessä on kaiverrettu koristeellisia aukkoja kuin pieneksi kurkistusreijiksi. Keltaisiin liiveihin sonnustautuneet mopotaksikuskit ovat asettuneet rykelmiksi kadunkulmiin. Ouidahin kaupunki, Beninin rannikko, helmikuu 2020. Katson Afrikan tähti pelilaudan kuvaa netistä puhelimellani. Slave Coast. Orjarannikon kohdalla on punainen pallura. Sen ympärillä on seeproja, sarvikuono ja kirahveja, joita ei aivan näillä seutumilla kylläkään nähdä. Meren aalloilla lipuu vene punaisella purjeella. Afrikan tähti oli lapsuuteni peli. Muistan, kuinka houkuttelevan näköisiä olivat jalokivet, joita pelissä oli tavoitteena löytää, sekä herkullisen värikkäät eläin- ja luontokuvat. En osannut ajatella, mistä koko pelissä oikeastaan oli kyse. Että siinä toistuu ajatus Afrikasta eurooppalaisten seikkailukenttänä, jossa pelaaja haalii maanosan luonnonvaroja. En osannut aavistaa, että kävelisin aikuisena pelilaudalle merkityllä orjarannikolla. Näkisin sataman, josta orjat lastattiin laivoihin, matkalle tuntemattomaan. Olen Ouidahissa nyt toista kertaa matkani aikana. Tällä kertaa oppaan Matias Lokovi-Fachaun kanssa. Tekisimme siirtymät hänen autollaan, edeten pitkin orjatietä kohti satamaa ja porttia, jolta ei ole paluuta. Tämän saman reitin kävelin aiemmin jalkaisin paikallisen kaverini Sabanin kanssa. Silloin keskityin niin paljon kuuntelemaan, mitä hänellä oli sanottavanaan, että suurin osa orjareitin yksityiskohdista jäi tarkentamatta. Ghanasta alkava vanha orjarannikko jatkuu aina Nigerian saakka. Niinpä siihen lukeutuu myös Beninin rannikko. Juuri Ouidahista tuli yksi länsiafrikkalaisen orjakaupan keskuksista.
The faculty of the mirror, like mirror, the canon, the
tabar. Matias on pukeutunut vaaleanpunaiseen nappipaitaan, kivipestyihin farkkuihin ja suippokärkisiin bootseihin, jotka kopisevat asfaltilla. Hän naurahtelee ja vitsailee vähän väliä, kenties keventääkseen tunnelmaa, sillä nämä tienoot henkivät veristä ja kipeää historiaa.
The original name of Piton is a Ouida Tangui. Ouida Tangui.
Comme les colonisateurs, on ne sait pas bien prononcer le mot Ouida.
Yes.
Ça vient du mot Ouida.
Like the colonizator, because of people who colonize the French, we are colonized by French, so they don't know how to pronounce the name Ouida Tangui. That's why they say Ouida.
En ehdi sanoa kyllä tai ei, kun käärme jo lasketaan harteilleni. Se on tuotu ulkoilmaan pimeästä temppelirakennuksesta, jossa päiväuniaan nukkuu useampi kymmenen käärmettä. Pyytton tuntuu viileältä iholla. Sen pää hapuilee rintakehäni tietämillä rauhalliseen tahtiin. Yritän rentouttaa itseäni, ettei se huomaisi hermostustani. Satoja vuosia sitten Ouidahin kaupungin perustajakuningas nimitti Pyytonin eli Dangben, siis hyvän käärmeen, kaupunkinsa suojelijaksi, ja käärmeelle perustettiin tämä temppeli kaupungin keskustorin laidalle. Näiden lempeiden Dangbe-käärmeiden tappamisesta saattoi ennen seurata kuolemanrangaistus. Tänä päivänä sekä temppeli että aukion toisella laidalla sijaitseva katolisten munkkien perustama kirkko, basilika, ovat keskeisiä turistikohteita. Temppelin takapihalla on pieni torialue, jonka pöydät notkuvat koruja, naamioita, koristeesineitä. Turismi elää käärmeiden, Länsi-Afrikan pyhien eläinten, sikeän unen rinnalla. En olisi kuvitellut olevani yksi niistä turisteista, jotka pitävät pyytonkäärmettä kaulansa ympärillä ja ottavat siitä sekä kuvia että videota. En ole myöskään koskaan ollut matelia ihmisiä. Mutta menkööt. Oppaallani oli sentään hauskaa kasvonilmeitäni seuratessaan.
Before coming in Africa, those people who buy come for buying slaves, they come with the object, the pakoti object, a mirror, like mirror, the cannon, the tabak, the pipe.
Häkellyttävän käärmeepisodin jälkeen ajamme portugalilaisten 1700-luvulla rakentamaan valkean linnoitukseen, joka nykyään on Widahin historiallinen museo. Linnoituksen piha on tulvillaan koululaisia ja opettajia, hekin matkalla synkeään historiaan. Tapaamme toisen oppaan, joka esittelee meille linnoituksen sisätilan. Sisällä ei saa kuvata. Paikalle ilmaantunutta hollantilaista parivaljakkoa opas joutuu muistuttamaan tästä myöhemmin uudelleen. Lasivitriineissä on isompia ja pienempiä esineitä, kuten piippuja, peilejä ja hajuvesipulloja, joilla eurooppalaiset ostivat orjia Dahomein kuninkaiden edustajilta. Benin tunnettiin aiemmin nimellä Dahomey. Ja juuri 1600-luvulla perustettu kuningaskunta oli kansainvälisen orjakaupan keskus, ja siitä tuli Ranskan siirtomaa 1800-luvun lopussa. Portugalilaisten ja ranskalaisten lisäksi Widahissa orjakauppaa kävivät britit, hollantilaiset ja tanskalaiset. Orjakauppa muutti alueelliset sodat osittain ihmisten metsästykseksi. Afrikkalaiset olivat pitäneet itsekin orjia monilla alueilla, ja jo vuosisatojen ajan islamilaiset kauppiaat olivat myyneet melko pienissä määrin afrikkalaisia Eurooppaan, Lähi-Itään ja Intiaan asti. Orjien joukossa oli afrikkalaisten lisäksi esimerkiksi itä-eurooppalaisia. He olivat jopa niin tavallisia, että englannin kielen orjaa tarkoittava slave-sana juontuu termistä slaavi. Vain muutaman vuoden kuluttua Christopher Columbuksen ensimmäisestä matkasta laivasivat espanjalaiset jo ensimmäisiä länsiafrikkalaisia orjia Amerikkaan. Koska intiaanit ja eurooppalaiset siirtotyöläiset eivät olleet riittävän suuri apu, siirtomaat perustivat taloutensa afrikkalaiselle työvoimalle. Sokeriruoon, kahvin ja puuvillan tuotanto kasvoi ja niin paisui myös orjakauppa. Museon vitriinissä on pienoismalli toisesta linnoituksesta, jonka korkeiden muurien sisälle pienet ihmishahmot ovat jähmettyneet.
This is the emblem of King Kondo. Kondo le requin.
Plus cha-cha. Siksi kutsutaan orjatoria. Keskellä toria on valtava puu, sen alla kaksi nuorta miestä pitävät kojuaan ja alkavat pian musisoida saavuttuamme. Dahomeyn Amazonia, naissotilasta kuvastavan patsaan vieressä on teline, jossa roikkuu myytäviä sandaaleja. Patsaan naishahmo on vahvarakenteinen, sellainen kuin orjan tuli ruumiin rakenteeltaan olla. Matias kertoo, että cha-cha viittaa tempoon ja rytmiin, joka orjien tuli säilyttää kävellessään. Orjat kävelivät pahimmillaan 3 kuukautta satamaa kohti, aina pimeällä. Saapuessaan tälle torille osa oli niin voimattomassa kunnossa, ettei heitä valittu orjiksi. Myöskään sairaat ja vanhat eivät kelvanneet.
They throw them into big, they dig. They throw them inside and they bury them alive.
Et donc après le troc, après les échanges,
after making
orjiksi kelpaamattomat haudattiin elävältä. Matias naurahtaa tämän sanottuaan. Ehkä tämä kaikki on niin hirveä, että mieli suhtautuu noinkin. Tai sitten hän tosiaan jotenkin haluaa pehmittää viestiä. Matias kertoo, että orjiksi kelpuutetut polttomerkittiin ja suljettiin pimeisiin vankiloihin. Niistä tunnetuin on Zumain talo. Sitten hän viittilöi Orjatorin kupeessa olevaa suurta rakennusta kohti. Se kuului aikanaan brasilialaissyntyiselle Francisco Félix de Souzalle, jolle annettiin lisänimi Chacha, Orjatorin nimen mukaisesti. Hän oli Huidahin orjakauppiaista kuuluisin ja valitsi orjista kauneimmat vaimokseen. Heitä oli monta. Matias ajaa minut katsomaan reitin varrella olevaa merenneitoa muistuttavaa veistosta. Sen paikalla kasvoi aikoinaan unohduksen puu. Miesorjat pakotettiin kiertämään puun ympäri 9 kertaa, naiset 7. Tämän avulla orjien uskottiin unohtavan, mistä maasta he tulivat, mihin kulttuuriin kuuluivat. He olisivat tällöin muukalaisia itselleen saapuessaan Atlantin taakse. Meren ylikuljetetut 1 000 000 afrikkalaiset veivät kuitenkin perinteensä mukanaan pitkin Karibiaa ja latinalaista Amerikkaa, siirtomaa isäntien tukahduttamistoimista huolimatta. Vodun, Yoruba-uskonto ja muut perinteet auttoivat orjia kestämään epäinhimillisiä oloja ja ruokkivat kapinahenkeä taistelussa orjuutta vastaan ja itsenäisyyden puolesta.
This monument is a siren. So why they do this monument like siren? That means that when the slave go in the ship, some are very aggressive because they prefer die in their country more than die in destination in Kony. In another country that they don't know where they are going. So they go into the water, into the sea oceans, and they die. Okay? So that's why they represent them.
Merenneitoveistos kuvastaa Mami Vataa, veden jumalatarta, jota ranskan kielellä kutsutaan sireniksi. Matias kertoo, että osa orjista ei halunnut kuolla vieraassa maassa, vaan mieluummin omassaan, ja heittäytyivät veneistä mereen. Moni veneistä myös kaatui valtaviin aallokkoihin, niiden kuljettaessa orjia rannasta suurempaan laivaan, joka odotti ulapalla. Vedenjumalattaren johdattamina orjat uskoivat henkeensä palaavan kotimaahan heidän hukuttuaan. Neljäsataa vuotta kestänyttä transatlanttista orjakauppaa pidetään nykyään rikoksena ihmisyyttä vastaan. Kaikkiaan noin 12 miljoonaa miestä, naista ja lasta myytiin orjiksi, kauppatavarana. Heitä kuljetettiin Afrikan siirtokunnista Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan seilaavien laivojen kansien alla, jonne heidät oli aseteltu kuin sardiinipurkkiin. Valtava unohduksen puu Mami Vata-veistoksen paikalla aikanaan kaatui, mutta samaa puuta istutettiin lisää ja sen lehdet ovat kuulemma parantavia. Niin ovat myös apinan leipäpuun hedelmät. Ajamme Matiaksen kanssa katsomaan orjien joukkohaudan muistomerkkiä ja sen läheisyydessä suurena ja vehreänä kohti taivasta kurottavaa apinan leipäpuuta, jota orjat aikanaan myös kiersivät matkallaan satamaan. Hedelmät näyttävät roikkuvan kuin pitkillä naruilla puun oksilla. Itse hedelmät ovat ihonvärisiä pötkylöitä, vähän kuin makkaroita. Puuta ympäröi sementistä tehty penkki, jolla istuu pienten poikien joukko. Puun alla on patsas, jonka muotokieli on sama kuin mitä näimme Orjatorilla. Vahvarakenteinen mieshahmo, jonka pään tilalla on vehreät oksat. Ne kasvavat puun lomaan. Puun hedelmät ovat avuksi naisille, joilla on imetysongelmia. Kun äiti juo hedelmän mehua, maito alkaa virrata, kertoo Matias. Ja lisää hedelmien tekevän hyvää myös mieskunnolle. Tämä keskustelu tuntuu absurdilta näissä maisemissa, muistomerkin läheisyydessä. Mutta tämä on elämää. Olen kuulemma onnekas, kun näen tämän pyhän puun, näin täynnä hedelmää. Se ei ole tavallista. Suuri, suorakaiteen muotoinen muistomerkki kohoaa puun läheisyydessä sekin kohti kirkkaan sinistä taivasta, asfaltoidun aukean perällä. Kävelemme aivan sen eteen. Muistomerkkiin on kaiverrettu kahlittujen orjien vana lintuperspektiivistä. Väreinä ovat punainen, valkoinen ja musta. Punainen viittaa vereen. Mustat janat kuvaavat orjia kahleissaan vasten valkeaa taustaa. Muistomerkin edessä on tapana hiljentyä, ja sitä Matiaskin nyt ehdottaa. Olemme hiljaa 2 minuuttia.
Okay, so we can go.
I have some coins maybe.
Okay, if you have some coins.
Muistomerkin edessä on lasipurkki. Sen pohjalla kolikoita. Kaivan laukustani lantit, mitä löydän, ja pudotan ne purkkiin. Kun hyppään jälleen Matiaksen auton kyytiin, googlailen orjuudesta tänään. Ensimmäinen, kenties yllättävä muutos on se, että nykypäivän orja ei todennäköisesti ole musta afrikkalainen mies. Meille opetettu tarina on, että Yhdysvaltain sisällissota lopetti orjuuden 1800-luvun puolivälissä. Vaikka orjuus onkin kielletty kaikkialla maailmassa, yli 40 miljoonaa ihmistä elää edelleen orjuudessa. Nykyisellään ihmiskauppa esiintyy kaikkialla, myös Suomessa, ja sen monia muotoja on hyvin vaikea tunnistaa. Tänä päivänä ihmisiä orjuutetaan esimerkiksi pakkotyön, ihmis- ja seksikaupan, velkavankeuden ja pakkoavioliittojen avulla. Suomessa ihmiskauppa on yleensä työperäistä hyväksikäyttöä, ja ainakin periaatteessa kuka tahansa on voinut törmätä siihen tietämättään, esimerkiksi ravintolassa. Nykypäivän orja on todennäköisesti aasialainen. On köyhiä perheitä Intiassa, jotka myyvät pakon edessä lapsensa orjatyövoimaksi. On pohjoiskorealaisia, jotka hallinto on lähettänyt töihin ulkomaille. He työskentelevät 12 tuntia päivässä kovissa oloissa, ja palkka menee kokonaan valtiolle. Yksi suurista orjuuttajista on kansainvälinen kalateollisuus. Laivoilla työoloja on vaikea valvoa. Huomaan pohtivani, millaisista taustoista tulevat ja millaisissa oloissa työskentelevät Grand Popon edustalla ryöstökalastusta harjoittavien kiinalaisalusten miehistöt. Pimennän puhelimen ruudun. Palaan Matiaksen kyydissä mielessäni myös hetkeen, jolloin saavuimme ystäväni Sabanin kanssa Widahiin. Hän osoitti silloin tienviittoja, joissa katujen nimet on kirjoitettu ranskaksi, ja sanoi, kuinka nuo nimet eivät välttämättä ollenkaan aukea paikallisille. Länsi-Afrikassa alkuperäisten kielten ohella puhutaan englantia ja ranskaa, idässä portugalia, siirtomaaherrojen kieliä. Nämä kielet ovat jääneet valtioiden virallisiksi kieliksi, ja afrikkalaisten kielten merkitys kansalaisuuden rakentumisessa unohdetaan helposti. Oikeus äidinkieleen on yksi perustavista ihmisoikeuksista. Muistan, kuinka kävelimme porottavassa auringossa, kun muut kulkivat ohitsemme autoilla ja mopoilla. Sabään puhui, minä kuuntelin. Ohittaessamme muistomerkkejä tien varrella, Sabään mietti, mitä kaikkia afrikkalaiset olisivat voineet saada aikaiseksi, vaikkapa hänen kyläyhteisössään, jos synkeä orjuuden leimaama pala historiaa ei olisi toteutunut. Mitä kaikkia nuo ihmiset olisivat voineet tehdä omassa maassaan, sen hyväksi. Sabään nosti esiin Afrikan kehityksen. Kuinka länsimaiden tulisi pyrkiä kuuntelemaan maanosan maiden omia tavoitteita. Pitäisi olla hedelmällistä yhteistyötä, jonka pohjalta muodostetaan käsitys kehitystoimista. Sabään haluaa tulevaisuudessa olla tekemisissä eri kulttuurien kanssa. Hän ei kaipaa staattista elämää. Yksi haave on kirjoittaa oma elämäkerrallinen kirja. Hän haluaa myös toimia rohkaisijana kyläyhteisössä, jossa hän varttui. Toimia esimerkkinä ihmisestä, joka on raivannut tiensä köyhistä oloista kohti korkeasti koulutetun elämää ja mahdollisuuksia. Niiden yhteisön jäsenten, jotka eivät uskoneet häneen, jotka nauroivat hänen unelmilleen, hän haluaa osoittaa, että nauraaminen oli turhaa.
So even you are having bad condition, I want to let people know that there is a voice in you that can raise up and people will listen to you. So I want to write about this and many give as I'm doing.
Sabin sanoi, että olivat lähtökohdat mitkä hyvänsä, jokaisessa on voimaa, jonka avulla voi ponnistaa vaikka kuinka korkealle. Hän muistutti, että Afrikassa ei auteta ainoastaan lähimpiä perheenjäseniä ja sukulaisia, vaan koko yhteisöä pyritään auttamaan eri tavoin. Nyt olisi hänen vuoronsa auttaa. Sabin sai aikanaan juuri itsensä kaltaisilta ihmisiltä voimaa lähteä kurkottamaan kohti opintoja, kohti parempaa elämää. Matias sanoi, että satamaan ei ole enää pitkä matka. Annan ajatusten edetä vielä muistikuviin siitä, kun saavuimme Sabinin kanssa pitkän kävelyn päätteeksi viimein portille, jolta ei ole paluuta. Monumentti on avoimella hiekkarannalla paikalla, josta orjia kuljetettiin laivoihin. Betonista ja pronssista koostuva teos sointuu terrakotan väreissään hiekkaan. Suuressa portissa on kaiverrettua kuviointia siellä täällä. Sen kaksipuolinen pääosa on kuvaus orjuutettujen mielentilasta lähdön hetkellä. Molemmat puolet osoittavat, miten muisti pitää elossa kaikkein tärkeimpiä kotimaan maisemia, ajan kulusta ja etäisyyksistä huolimatta. Vaikka kolonialismin perintö voi ja elää valitettavan hyvin, on Afrikan tähden kuvasto sekä ongelmallinen että vanhentunut. Vaikka menneitä ei tule unohtaa, Benin on tänään yhtenä Afrikan vakaimmista demokratioista niin paljon muuta kuin osa entisaikojen orjarannikkoa. Muistan, kuinka Sabinilla oli vielä sanottavaa, kun katsoimme portin läpi merelle.
Give many conferences in my community to communicate about how we can lead ourselves, mainly women. I want that.
Yes,
that women,
yes.
Because I've seen how women have been like living or put aside by the community, and they don't really take care about women. They feel women cannot succeed. I don't really like this.
Hän ei puhunut orjuudesta, vaan siitä, kuinka kyläyhteisössä naiset suljetaan ulkopuolelle. Jätetään sivuun vaikuttamismahdollisuuksista, jotka on annettu ennemmin miehille. Hän sanoi haluavansa puhua etenkin yhteisönsä naisille, kuinka tärkeää on kouluttautua. On mentävä eteenpäin. Jos on koulutettuja naisia, koko perhe, yhteisö ja maailma hyötyy siitä. Portin edessä olevilta rappusilta kaksi pientä poikaa ryntäsivät luoksemme ja levittivät eteemme myymänsä pienet esineet ja korut. Sabin osti heiltä 5 puista lasinalusta, minä hänen perässään. Alusiin oli piirretty polttamalla Beninin kartta. Maan ääriviivojen viereen keltaisen, punaisen ja vihreän väreissä liehuva lippu.